Estamos a encontrarnos como a Xunta de Galicia aprobou unhas concesións de transporte que deixan fora de xogo a prácticamente toda a cidadanía. Vemos como hai cada vez menos frecuencias, como o rural está absolutamente abandonado, como prácticamente todas as frecuencias e paradas que había antigamente foron eliminadas, donde hoxe o autobús xa non é un modo de transporte para o mundo rural, profundizando na pérdida demográfica de todos os povos e as aldeas de Galicia, e nomeadamente a provincia da Coruña.